Ikatlong kabanata. Nang magkagayoy si Eliasib na pangulong saserdote ay tumayo nakasama ng kanyang mga kapatid na mga saserdote. At kanilang itinayo ang pintuang bayan ng mga tupa. Kanilang itinalaga at inilagay ang mga pinto niyaon. Hanggang sa muog ng Mea ay kanilang itinalaga hanggang sa muog ng Hananil. At sumunod sa kanya ay nagsipagtayo ang mga lalaki ng Jericho. At sumunod sa kanila ay nagtayo si Zakur na anak ni Imri. At ang pintuang bayan ng mga isda ay itinayo ng mga anak ni Senaa. Kanilang inilapat ang mga tahilan ni Yaon at inilagay ang mga pinto ni Yaon, ang mga trangka ni Yaon at ang mga halang ni Yaon. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Meremoth na anak ni Urias na anak ni Kos. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Mesulam na anak ni Berekias, na anak ni Mesezabil. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Sadok, na anak ni Baana. At sumunod sa kanila ay hinusay ng mga Tekoita, ngunit hindi inilagay ng kanilang mga mahal na tao ang kanilang mga leeg sa gawain ng kanilang Panginoon. At ang dating pintuang bayan ay hinusay ni Hoyada, na anak ni Paseya, at ni Mesulam, na anak ni Besodias. Kanilang inilapat ang mga tahilan ni Yaon, at inilagay ang mga pinto ni Yaon, at ang mga trangka ni Yaon, at ang mga halang ni Yaon. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Melatias na Gabaonita, at ni Hadon na Meronotita, ng mga lalaking taga Gabaon at taga Mispa, na ukol sa luklukan ng tagapamahala sa dako roon ng ilog. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Uziel na anak ni Harhaiya na platero. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Hananias na isa sa mga manggagawa ng pabango at kanilang pinagtibay ang Jerusalem hanggang sa maluwang nakuta. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Repayas na anak ni Hur na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Hedayas na anak ni Harumaf sa tapat ng kanyang bahay. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Hatus na anak ni Hasbanias. Ang ibang bahagi at ang muog ng mga Hurno ay hinusay ni Malkias na anak ni Harim at ni Hasub na anak ni Pahat Moab. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Salum na anak ni Lohes na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem, niya at ng kanyang mga anak na babae. Ang pintuang bayan ng Libis ay hinusay ni Hanun at ng mga taga Zanoa. Kanilang itinayo at inilagay ang mga pinto ni Yaon, ang mga trangka ni Yaon at ang mga halang ni Yaon at 1,000 siko sa kuta hanggang sa pintuang bayan ng tagpuan ng dumi. At ang pintuang bayan ng tapunan ng dumi ay hinusay ni Malkias na anak ni Rekab na pinuno ng distrito ng Beth Hakerem. Kanyang itinayo at inilagay ang mga pinto ni Yaon, ang mga trangka ni Yaon at ang mga halang ni Yaon. At ang pintuang bayan ng bukal ay hinusay ni Salum na anak ni Kolhoke na pinuno ng distrito ng Mispa. Kanyang itinayo at tinakpan at inilagay ang mga pinto ni Yaon, ang trangka ni Yaon at ang mga halang ni Yaon at ang pader ng tangke ng Sela sa tabi ng halamanan ng hari hanggang sa mga baitang na paibaba mula sa bayan ni David. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Nehemias na anak ni Azbuk na pinuno ng kalahating distrito ng Bethsur hanggang sa dako ng tapat ng mga libingan ni David at hanggang sa tangke na ginawa at hanggang sa bahay ng mga makapangyarihang lalaki. Sumunod sa kanya ay hinusay ng mga Libita ni Rehum na anak ni Bani. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Asabias na pinuno ng kalahating distrito ng Keila, na pinakadistrito niya. Sumunod sa kanya ay hinusay ng kanilang mga kapatid ni Bavay na anak ni Henadad, na pinuno ng kalahating distrito ng Keila. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Ezer na anak ni Hesua, na pinuno ng Mispa, na ibang bahagi sa tapat ng sampahan sa lagayan ng mga sandata sa pagliko ng kuta. Sumunod sa kanya ay hinusay na masikap ni Baruk na anak ni Zakay ang ibang bahagi mula sa may pagliko ng kuta hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pangulong saserdote. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Meremoth na anak ni Urias, na anak ni Kos, ang ibang bahagi mula sa pintuan ng bahay ni Eliasib hanggang sa hangganan ng bahay ni Eliasib. At sumunod sa kanya ay hinusay ng mga saserdote na mga lalaki sa kapatagan. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Benjamin at ni Hasub sa tapat ng kanilang bahay. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Azarias na anak ni Maasiyas na anak ni Ananias sa siping ng kanyang sariling bahay. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Binui na anak ni Henadad ang ibang bahagi mula sa bahay ni Azarias hanggang sa pagliko ng kuta at hanggang sa sulok. Si Paal na anak ni Uzay ay naghusay ng tapat ng may pagliko ng kuta at ng muog na lumalabas mula sa lalong mataas na bahay ng hari na nasa tabi ng looban ng bantay. Sumunod sa kanya ay si Pedaya na anak ni Faros ang naghusay. Ang mga netineyo nga ay nagsitahan sa Opel hanggang sa dako na nasa tapat ng pintuang bayan ng tubig sa dakong silanganan at ng muog na nakalabas. Sumunod sa kanya ay hinusay ng mga Tekoita ang ibang bahagi sa tapat ng malaking muog na nakalabas at hanggang sa pader ng Opel. Sa itaas ng pintuang bayan ng mga kabayo, mga saserdote ang naghusay na bawat isa'y sa tapat ng kanyang sariling bahay. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Sadok na anak ni Imer sa tapat ng kanyang sariling bahay at sumunod sa kanya ay hinusay ni Semayas na anak ni Sekanayas na tagatanod ng pintuang silanganan. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Hananias na anak ni Selemias at ni Anon na ikaanim na anak ni Salaf ang ibang bahagi. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Mesulam na anak ni Berekias sa tapat ng kanyang silid. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Malkias na isa sa mga platero sa bahay ng mga netineyo at sa mga mangangalakal sa tapat ng pintuang bayan ng Hamipkad at sa sampahan sa sulok. At sa pagitan ng sampahan sa sulok at ng pintuang bayan ng mga tupa, ang naghusay ay ang mga platero at ang mga mangangalakal.